Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om hvordan du kan få PR til selskapet ditt, eller kanskje enda litt dypere, hva PR Og med oss til det har vi Camilla Kim Kjelland, som kommunikationsdirektør I Schibsted. Og før hun begynte I Schibsted, så har hun jobbet totalt 13 år I ulike kommunikationsbyråer, og blant de 13 årene så medgrunnet hun Trigger, hvor hun også var partner. Og hun også journalistutdannet fra Volda. Så velkommen, Camilla.
Tusen takk.
Du har en perfekt bakgrunn til å kunne snakke om PR, hvor du både har journalistutdanning, og du har jobbet I PR-byrå, og nå jobber du med PR I et medieselskap. Så I dag skal vi snakke litt om PR, men før vi går rett på det taktiske, da, som ofte folk forbinder med PR, så tenkte jeg å snakke litt om hva egentlig PR? Kan du fortelle litt om det?
Absolutt. Jeg tror jo ofte at når man sier ordet PR, så tenker mange på omtale I mediene, det å påvirke mediene, og mange kanskje også, spesielt de redaksjonelle miljøene, tenker på PR som kanskje litt negativt ladet. Og da tror jeg det viktig å gå to skritt tilbake og tenke at PR står jo for public relations, og det klart at relasjonen med media viktig, og en stor del av det, men ikke alt. Og det handler jo ikke om å påvirke media, men det handler om å bygge relasjoner til de ulike målgruppene dine. Og de målgruppene liksom, det kan være media selvfølgelig, og media en viktig målgruppe fordi media når ut til veldig mange av de kanskje faktiske målgruppene dine. Men den kommunikasjonen du har mot kundene dine direkte I form av nyhetsbrev og annen kommunikasjon, altså kommunikasjon ut mot investorer, det kan være myndigheter, andre samarbeidspartnere og ikke minst dine ansatte. Alt dette omfatter jo egentlig PR, public relations begrepet. Og så handler jo PR liksom, hvordan kan du da engasjere disse og bygge en sterkere relasjon til dem gjennom da en strategisk og konsistent kommunikasjon. Så tenk heller på liksom PR som det samspillet da, mellom deg, virksomheten din, det du gjør og det du ønsker og det du brenner for, og hvordan du da gjennom dette skal nå fram til ditt publikum.
Men hva egentlig forskjellen på PR og markedsføring?
Jeg tenker at markedsføringen jo også en viktig del av PR-en I den forstand at det henger tett sammen. Markedsføring jo ofte det man tenker på som betalte flater, ikke sant? Markedsføring I, altså du sponsorer poster på Facebook, du reklamerer I aviser og på TV. Det ofte kanskje det man tenker på med markedsføring. Mens PR nok kanskje mer det man tenker på som det du ikke betaler for, da, for å si det kanskje med sånn anførselstegn. At PR mer den fortjente oppmerksomheten, den du får, som du ikke har betalt tusenvis av kroner for å få visningsplass I en avis, for eksempel. Men det klart at både markedsføringen, PR-en, nyhetsbreven du sender til kundene dine, alt dette jo en del av din kommunikasjon og din relasjon med målgruppen dine, så det henger sammen, og det viktig at man oppmerksom på at det henger sammen. Du kan ikke ha en stemme og et budskap I markedsføringen, og så hvis du lar deg, eller hvis du blir intervjuet for eksempel av en journalist, ikke at ikke de verdiene speiles I begge kanaler da. Og jeg tror sånn sett tror jeg viktig å tenke på liksom, alle disse kanalene hvor du kommuniserer med dine målgrupper på som de må på en måte, det må være en koreografi her da. Og det jobbet I Trigger, så jeg tror liksom, vi da fant opp dette begrepet som heter kanalkoreografi, som jeg fortsatt synes et veldig godt begrep. Og det også en grunn til at ikke sant, hvis man ser flere år tilbake, så var det veldig sånn at kommunikasjonsavdelingen jobbet for seg, og markedsavdelingen for seg. Heldigvis de siste årene så har man blitt mye flinkere på å koordinere dette arbeidet, og at det veldig vanlig nå også at en overordnet ansvarlig både for kommunikasjonen og markedsføringen, da, fordi det henger så tett sammen.
Ja, men altså PR, det da, altså, du mener at PR fortjent, altså det vil si at det ting du ikke betaler for, mens markedsføring ting du betaler for, men det sier jo ikke noe om altså innholdet I selve kommunikasjonen, for det kan være samme innhold I kommunikasjonen som du enten betaler for eller får plassert da, I et eller annet medium. Så det egentlig det en god distinksjon på hva PR
versus? Det vil si kanskje mer tradisjonelle distinksjonen, men jeg tror igjen, liksom, du spurte om PR innleggelsesvis, igjen, public relations, det handler jo om ditt forhold til dine målgrupper. Så, og apropos liksom, betalt, ikke betalt, jeg tror tidligere så var det veldig sånn at vi kategoriserte det, ikke sant, fortjente, som da var medieoppmerksomhet og betalt, og så har du plutselig sosiale medier som kan være en hybrid, da. Så jeg tror det viktig, altså, til syvende handler dette her om å ha at du både i, uansett hvilken kommunikasjon det om det betalt eller ikke betalt, for det for å bruke de kategoriene, ja. At den henger sammen med ikke sant, forretningsstrategien din, verdiene dine, og så må du snakke med ulike språk til ulike målgrupper. Når du skal ut og kommunisere med dine investorer eller potensielle investorer, så må du bruke et litt annet språk, litt andre typer budskap, vektlegge litt andre ting, enn om du skal ut og snakke med Gerda på 40 som bor på Lørenskog. Det noe med å tilpasse ulike budskap og vinklinger avhengig av målgruppen dine, men alt må jo være forankret i den samme forretningsstrategien, i de samme verdiene.
Ja, så det å begynne med PR før du har altså forretningsstrategien på plass, det kanskje litt tullete, mener du da?
Det helt, helt essensielt, tror jeg, at det at du har, liksom, kommunikasjon og PR handler jo om, det jo virkemidler for, som skal hjelpe deg med å bidra de målene du har satt i din forretningsstrategi. Det jo på en måte, altså, det synes jo ofte at liksom, kommunikasjon jo ikke et mål i seg selv, men det et virkemiddel. Det tror jeg det veldig viktig å huske på, at hvis man for eksempel skal lage en kommunikasjonsstrategi, da, så det jo egentlig, altså det vanskelig, men likevel så enkelt som at det handler om å oversette forretningsstrategien din til noen konkrete liksom, tiltak på hvordan kan du si og gjøre dette her for å bidra til å oppnå de målene du har satt av det.
Og på hvilken måte kan PR da bidra til å oppnå målene dine? Altså, hva er det som typisk PR hjelper deg med?
Det bidrar jo til, altså hvis du for eksempel en startup da, som ikke har kjennskap, du skal begynne å kanskje bygge kjennskapen fra scratch av, så har du kanskje selv også, altså du kanskje ikke penger nok til å drive en stor markedsføringskampanje, du har få ressurser internt som kan både lage grafisk materiell og utvikle liksom, kommersielle budskap, så trenger du både hjelp da, fra andre til å både få økt kjennskapen, bygge tillit rundt den merkevaren du og det produkt eller tjenesten du skal lansere. Og da trenger du hjelpere, du trenger ambassadører. Og sånn sett så jo mediene jo et kjempeviktig virkemiddel, mediene et veldig viktig virkemiddel her. Men det klart at da må du jo, det å bygge kjennskap fra scratch, da må du jo ha en story å fortelle. Og det klart at som gründer så har du jo sittet kanskje jobbet med noe i lang, lang, lang tid og synes at det verdens mest spennende produkt. Så det å da klare å kommunisere det på en måte som gjør at mediene faktisk synes dette interessant, det jo det som utfordringen. Og da tror jeg det viktig å, igjen da, hvis du går tilbake til kjernen til forretningsstrategien din, og så prøver å kanskje systematisere litt da. Altså jeg bruker av og til en modell som jeg synes ganske grei, og det bare for å hjelpe deg selv med å systematisere litt de ulike budskapene dine. Og det denne det retoriske triangelet med ethos, patos og logos da. Hvor du på en måte kan tenke på, hvis du tar om etosen først, troverdigheten. Hvorfor du til? Liksom? Hvordan kan du klare å bygge tillit gjennom din profesjonalitet? Kanskje ting du har oppnådd tidligere? Altså erfaringen din, teamet ditt. Hva det da i den erfaringen og kunnskapen og den innsikten du har med en viss bransje, da, som du kan bygge den troverdigheten? Og så det dette som går på en patosen, da. Dette hjertet, ikke sant? Det emosjonelle, hvilken verdi det egentlig du vil skape for kundene, ikke sant? Det med et bærekraftsperspektiv, ikke sant? Skal du gi dem, dine produkter, gi dem økt trygghet, vil de spare penger, vil de gjøre at de handler mer bærekraftig, ikke sant? Hva verdiforslaget ut til forbrukerne dine, da, eller virksomheten du ønsker å nå med produkt og tjenesten din? Og så det da liksom tredje logosen, det rasjonelle, mer fakta. Og her kommer liksom alt fra tall, liksom nøkkelegenskaper, alle disse liksom facts and figures og eventuelle case studier, og de litt mer harde fakta da. Og jeg tror liksom, hvis du prøver å kategorisere innenfor disse tre, så vil du kunne spille på ulike deler av det triangelet, litt avhengig av hvilke kanaler du skal ut i. I reklame for eksempel, så det kanskje mye enklere å spille på både det følelsesmessige, men det så mye lettere å liksom, dytte ut budskap som altså, det kan være helt annet type budskap der som du ønsker å få fram, men som ikke vil være relevant når du snakker med for eksempel en journalist da. Så jeg tror det er veldig viktig å ha selv lage en oversikt da, over liksom, hva som de viktigste budskapene, og så prøve å strukturere det litt med tanke på hvem du møter og tilpasse. Og så det ofte sånn at man blir jo litt sånn, kan bli litt sånn blind og navlebeskuende på eget produkt. Så det att hela tiden ta en sån test där på tester med folk som inte sitter tätt på dig själv. Jag syns ofta är fint att ta den där testen med att hvis du är i ett julsällskap då sitter vid sidan av tanten din som du kan träffa på länge och spör vad det egentligen du driver med. Hur då vill du fortalt den storyn till henne?
Ja. Men är det tanten din du ska pröva på eller är det någon som är i den målgruppen för det du ska pröva att kommunicera?
Jag tror det kommer lite an på, men jag tror oavsett det är fint att börja med tanten, för det är normalt liksom den där
gratis
eller om du ska ja, om du ska nå investerare eller finansmarknaden eller liksom politiker så är det måste du alltså det första engagerande sättningen då. Det tänker jag med att vara det måste du klara att kommunicera som på något sätt, även om du inte har en nyckelinsikt eller kunskap i branschen. Så må det likevel være noe der som trigger deg, da. Ja. Og så igjen må du selvfølgelig tilpasse og bruke liksom, selvfølgelig kan du snakke et annet språk med en i kapitalmarkedet eller en investor versus tanten din eller forbrukeren, da. Eller den gjengste forbruker.
Ok, så hvis jeg forstår det riktig, så handler det om at man må kunne fortelle historien så enkelt at selv tanta di forstår hva det handler om. Sånn uavhengig av hvem du skal nå, ikke sant? Altså egentlig bare for at de, okay, dette, så folk faktisk skjønner det. Men så handler, altså, mens det dypere, det kanskje, har du kanskje mer å hente hos målgruppen da, på rundt altså, elementene kanskje, jeg vet ikke. Er det sånn? Mm.
Jeg synes det en god oppsummering. Og så det selvfølgelig det om at viktig å tenke da, at det derfor det med de ulike kanalene som vi snakket om så viktig. Og det å virkelig forstå det der, hvordan du bruker ulike kanaler på ulike måter. Og hvis vi går tilbake til liksom, mediene da, og den redaksjonelle PR-en, for å kalle det, så det jo ofte sånn at man kanskje ønsker å nå de aller største. NRK, VG, det der man aller helst vil være. For det første så terskelen ofte mye høyere, fordi liksom, det landstekken, og de skal nå mange. Men ikke minst det ikke sikkert det heller de riktigste. Da. Kanskje man skal bruke mer energi på kanskje et nisjemedium, bransjemedium, som når totalt sett færre, men likevel riktigere for deg og der du nå. Og så tror jeg det veldig viktig også, med tanke på dette med kanaler, og vurdere da, som en gründer, da, så det jo, av og til så har du lyst til å snakke til potensielle investorer og finansmarkedet, ok, men da har du liksom Dagens Næringsliv, 24, Finansavisen. Da må du også tenke på hvilken målgruppe er det som sitter her, og tilpasse budskapene og på en måte storyen din og vinklingen deretter. Men så kan det være at du ønsker å kommunisere, altså, la oss si du i e-com-markedet, og har lyst til å kommunisere med potensielle butikker som kunder, men det kanskje e-handel.com, en kanal som du bør jobbe aktivt mot. Og, så det liksom, det noe med at noen ser på God Morgen Norge og andre ser på Skavlan og så det jo liksom hele tiden prøve å tenke hva er realistisk men også hvor det viktigste å bruke den tiden jeg har da. For mest sannsynlig så har du ikke en stor kommunikasjonsavdeling som kan sitte og gjøre arbeidet for deg og da må du prioritere ganske beinhardt
ja. Og så altså vil du si det generelt sett lett å komme gjennom hos mediene Camilla?
Nei,
ok, var det lettere før?
Ja, det tror jeg nok. Jeg tror, altså nå har jeg jobbet i denne bransjen i ganske mange år, og den, for det første så det jo, ikke sant, det jo færre ressurser på, altså hos, i redaksjonene. Og ikke minst de siste årene, så man har blitt mye, mye bedre på å måle dette, ikke sant, hva slags, eller analysere hvilke saker det som har mange lesere, ikke sant, balansert opp mot selvfølgelig, ikke sant, altså hva slags type saker det riktig for meg å dekke. Og så det jo blitt mange jeg tror nok ofte forventningene kanskje hos både startups og andre kunder ofte kanskje høyere enn det som reelt å få til da. Det veldig lett å tenke og ønske at man ønsker en sak i det og det mediet men terskelen høy definitivt jeg tror også som altså, nå jobber jeg ikke lenger som PR-rådgiver da, men det å tørre å være ærlig også overfor kundene dine tidlig på om det vits å bruke tid på denne saken eller ikke. Jeg mener, jeg må slutt på liksom, selge planer med hundrevis av tiltak som handler om medieinnsalg og tro at det realistisk å få til.
Nå det skjønte jeg ikke, det siste du sa. Hvem kunden her da?
Ja, nei, altså hvis man det jo ganske altså det å lage en tiltaksplan da, for la oss si at jeg jobber som i et byrå som PR-rådgiver og skal rådgi selskapet mitt. Så det nok tidligere så tror jeg nok det var mye lettere å lage liksom, store PR-planer med masse tiltak og med masse ulike vinklinger som går på innsalg til ulike mediekanaler og tenke liksom at å skape en forventning om at det her kan vi liksom checka på mange. Sånn det ikke lenger. Og det, var liksom, det krever veldig mye forarbeid skal du klare å få på en sak. Det handler om å liksom lese en bransje, altså skjønne bransjen din og følge med på den over tid. Det handler om å, liksom, det masse kriterier som skal sjekke for at det skal være en relevant sak, og kanskje spesielt som hvis du en ukjent gründer eller en ikke så veldig kjent gründer, så det jo vanskelig bare initielt da, å skape den interessen for deg og ditt produkt. Det veldig spørsmålet å være, men hvorfor skal vi skrive om dette? Hva har du fått til? Hva ambisjonen dine? Det hjelper jo kanskje, altså får du på plass en kjent investor, så kan det være et budskap som kan liksom, gjøre at den nyhetsknaggen til stede. Det ikke sikkert det nok. Dersom du har en fortid fra andre større selskap eller oppnå andre ting tidligere, så kan selvfølgelig det være en nyhetsknagg, men det ikke sikkert det alene nok. Og så det sånn balansen mellom nøkkelspørsmål sikkert vil jo være, ok, men hvorfor tror du dette produktet eller denne tjenesten skal revolusjonere verden? Eller skal du revolusjonere Norge eller verden? Har du nasjonale eller internasjonale ambisjoner? Teamet ditt, hvem disse? Altså, det et team med folk som har oppnådd ting tidligere, som gjør at vi har større tro på at ditt selskap skal lykkes? Og så det jo klart at dersom du tar en tydelig utfordreposisjon da, innen en bransje eller innen kategori, så jo også muligheten større for å kunne få oppmerksomhet, spesielt kanskje hvis du utfordrer de store. Men det hjelper jo ikke, og det jo tilbake på liksom, dette med PR-stunt igjen, det hjelper jo ikke å liksom, si at vi skal utfordre X og Y, som liksom, store kjente aktører, hvis det ikke noe troverdighet til det. Hvis ikke, hvis vi ser på hvilke ansatte du har, ressursene du har, aktiviteten du gjør, hvis ikke dette stemmer overens med det du kommuniserer at du skal gjøre, ja. Så det jo også ikke sånn at man tar det for god fisk. Da.
Skal bli nye Airbnb i løpet av 3 år, for eksempel.
Ikke sant? Ja.
Ja. Vi har en del av de som skriver inn til skifter, men altså, for å ta det fra andre siden, da, som journalist, så mottar jeg jo sånne pitcher hver dag, og veldig mange av det, overraskende mange, er jo veldig, veldig sånn, begynner med sånn, ja, vi ønsker at dere skal skrive en sak om selskapet vårt, ikke sant? Sånn, det bare sånn, turn off med en gang i første setning. Ikke sant? Fordi det er så i stedet, og så ofte, eller ikke ofte, flere ganger så er det på en måte ikke noe, det ikke noe story der, ikke sant? Det bare at man ønsker at selskapet, ok, nå vi klare for å fortelle om selskapet vårt. Ikke sant? Og det bare sånn, ja, ok, har du noe, ikke sant? Og det du var inne på i sted, da, med altså dette med fakta, dette med nyhetsknagg, ikke sant? Det jo egentlig et ganske godt begrep, og altså det må jo være noe nytt, en eller annen form for noe nyhet som gir de andre leserne noe, for det utgangspunktet er at ingen bryr seg om selskapet ditt, ikke sant? Det utgangspunktet, og så må du liksom, prøve å motbevise det da, gjennom en rekke ting du kommer med. Er det sånn du ser på det også, eller?
Ja, og akkurat det du sier med at ingen bryr seg om selskapet ditt, det jo på en måte en av mine, altså, det min kjeppeste, og ikke bare for startups, men generelt, altså når du jobber med kommunikasjon, så mitt, det høres veldig pessimistisk ut, men mitt utgangspunkt jo at default at ingen bryr seg om det du sier. Og det gjelder liksom internt i selskap som Schibsted. Altså når du skal kommunisere, så vær så kritisk at du tenker at ingen bryr seg om det du har å si, men det det ditt ansvar som avsender å sørge for at folk engasjerer seg nok i det du sier. Og det tilbake litt til det med liksom, tante av heispitchen. Vi får jo så mye mailer og så mange nyhetsbrev. Du har et veldig lite oppmerksomhetsspenn som da du må prøve å nå gjennom. Du må nå gjennom det. Og det var liksom da komme med veldig tid, ikke bruk da lang tid på, hvis du skal ringe en journalist for eksempel, eller skrive en mail, ikke bruk lang tid før du kommer til poenget. Du må bare, og det igjen dette med forberedelser, definere hva de viktigste hovedbudskapene, hva det du, liksom, om det to ting liksom, du må få gjennom, som kjernen i det du driver med, og hvorfor du tror du skal lykkes, bring det inn så tidlig som mulig, teste på andre enn akkurat de du sitter rundt.
Ja, liksom, bare for å være veldig taktisk på det da, med å ta kontakt med media. Altså, hva din sånn best practice for å liksom, prøve å få på en sak i for eksempel E24 da? Hvordan går man frem da? Altså,
Det vil jeg jo, for det første igjen, dette med forberedelser. Ikke bare tenke at, som du sier, nå jeg klar for å fortelle, og så tar du opp telefonen og begynner å snakke. Det altså igjen dette med å prøve å, du må trigge den du snakker med eller mailer på kortest mulig tid. Så det att jobba ut ett bud att alltså sitta skriv ner storyn vad är det egentligen du prövar uppnå varför tror du detta är en god sak varför är den unik hur differentierar den sig alltså vem är konkurrenterna dina hur och varför differentierar dig från dessa hur ser ambitionen deras ut hur är det om ett år fem år hur mycket det kan du snacka om och vad är det eventuellt också du inte kan snacka om med tanke på konkurrenter vad är liksom är det någon i teamet ditt är det någon produkt ditt som gör det unikt. Är det något med alltså är det en historia det har fått på plats som det kan vara som är spännande att snacka om. Och så kan det av till vara en fördel och det måste hela tiden vägas upp och emot, ikke sant? Och detta med ska är detta en story som då potentiellt E24 ska få så kallt exklusivt då för eventuellt kommunicerar ut till andra eller en story du delar med E24 och DN och alla samtidigt. Och ofta så tror jag man kan tänka att åh detta är detta vill jag ge till någon exklusivt och så upplever man att ingen egentligen vill ha den, så det är ju vanskligt att veta och det kan ju handla om både intresse men det kan handla om tid och det är många ting som spelar in av och till så är det också flax och så vi vet du får den uppmärksamheten eller inte.
Du apropå låt stoppa det exklusivt inte exklusivt. Alltså är det sån när är det man tillbyr ting exklusivt och när är det man sänder ut en pressmeddelning så går till alla?
Jag tror inte jag har någon ordentlig uppskrift på det. Jag tror du måste värdera det från case till case, men det är ju större och igen detta är inte nå här måste jag ta förval, men det är verkligen fast på det där, men där som du har en story som du önskar kanske en lite bredare uppmärksamhet att det går lite djupen på, att du önskar kanske att göra ett djupt dykande intervju och ge den lite större plats då. Och där som du tror det är en så pass stor nyhet som vill fange redaktion X sin uppmärksamhet så kan det nog vara en fördel att pröva och ge den exklusivt för du då kanske får mer plats och en större möjlighet till att utdypa. Där som du bara sender ut en pressmelding så kan det enten vara så att det är lätt att tänka att ja, den här har många andra fått så vi gidder inte skriva om det eller kanske bara lägger en liten notis på det för att visa att vi har också fått med oss nyheterna.
Ja,
så jag tänker en klassisk sak som det kanske är grejt att sända ut en bara en melding på kanske till branschmedier sån är ju nya ansättelser för exempel. Det kan vara en nyhet för någon men det är inte nödvändigtvis något du får en större redaktionell uppmärksamhet på alene. Det du eventuellt kan göra är att som det är en stor ansättelse, det är kanske ett spännande namn eller en som kommer från ett namn som aldrig är känt där ute eller har en fantastisk bakgrund eller ett internationellt talent, så går det nog att pröva att tänka på vad mer än bara den ansättelsen är det jag kan utfylla saken med. Kan vi bruka detta då som en nyhetsknagg men samtidigt koppla på några omsättningstal, några branschtrender? Ja.
Så det, så alltså du tänker då alltså mindre alltså hvis det är saker du önskar en alltså att komma till ord på en djupare måte på, ikvant, så är det kanske lite mer exklusivt och så kan du liksom, men du måste fortsatt ha en nyhet inne där, ikvant? Det måste vara något
det måste vara
något spänstigt, alltså något logosaktigt spänstigt grejer där, ikvant, som är sån rationellt. Men en pressmelding kan mer vara sån alltså som man tänker typiskt blir registrerat då, alltså sån som inte nödvändigtvis är alltså visst är bara som du vet att folk kommer att registrera för de må det, men ja. Men det triggar inte något djupare alltså täckning av området på det.
Nej. Men så vill jag också precisera som jag sa, det är ju inte fast på det, för ofta så kan du ha en kjempenyhet så du tänker att den här är så bra att alla vill skriva om det uansett. Ofta så kan det vara alltså det kan vara både positiva och negativa nyheter. Visst är det att vi har ett budskap fort och det är så pass du tror det är så pass uppsiktsväckande att många oavsett vi ska göra det så kan det också vara en idé att sända till en pressmelding. Inte bara för den notisen att du faktiskt får den stora breda täckningen då.
Ja, exakt. Men Schibsted som är alltså Schibsted är ett börsnoterat sällskap och då är det någon regler också, ikvant, för vad du kan dela av viktig information, alltså det är väl något att ting må gå ut på en bestämd måte. Alltså du kan inte bara du kan inte eller och i såna tillfällen så är det ju ofta pressmelding, är det inte? Men att du ger någon exklusiv alltså exklusiv möjlighet att intervjua för exempel av Kristin Skogen Lund.
Ja. Och här måste vi hela tiden vi har ju sett dialog med sant, IR Investing med Investor Relations och de som jobbar med kommunikation för Schibsted ASA. Här måste vi hela tiden ha ett löpande samarbete och löpande dialog. Men det är klart det är en del tal eller en del saker vi kan gå ut med som inte är börssensitiva då. Men det är alltid bäst att checka en gång för mycket än för lite. Så, men det klart liksom ansettelser og at vi lanserer noe nye produkter eller program eller sånne ting, det stort sett greit å kunne gjøre. Men det klart de større sakene hvor det altså, kvartalstall og sånne ting, der må vi gå, det her må ting gjøres i riktig rekkefølge. Men så det også da viktig at dersom det ting som berører enkelte ansatte, så må jo de få, sørge for at de får informasjonen veldig kort tid etterpå, at man har forberedt og gjort klart for det da. Så intern kommunikasjon i Schibsted, det jo veldig, veldig viktig.
Ja, ok, da var vi på det, vi kom til eksklusiv, ikke eksklusiv. Det andre punkter som du bør gjøre for å klare å få noe ut i media?
Jeg tror det viktig å tenke, altså, et operasjonelt mindset i måten du jobber med PR og kommunikasjon på. Igjen, tilbake til det her med, liksom, det fint å lage mange planer og masse ideer, og vi burde gjøre det og sånn og sånn. Men det å prioritere og sette tid til å ta de telefonene, sende de gode mailene, følge opp, ringe. Og så er det en balanse mellom å ringe og mase, men så sånn at du ikke har fått et svar. Og det kan godt være at mens du sitter og venter på en tilbakemelding fra en journalist, så dukker det opp et element til, en ny nyhet, som du kan supplere med. Da har du en god unnskyldning for å ringe opp og si «Jeg har sendt deg» eller «ringt deg om dette», og nå har det dukket opp en sak til som kanskje gjør saken enda mer interessant. Og så kan også helt flere liksom, be journalisten om en ærlig tilbakemelding på tror du det noe her eller ikke, og kanskje de sier nei, eller kanskje de sier ja, men, eller kanskje de sier at ikke akkurat nå, men det fint å vite, dersom det dukker opp noe senere, så skal vi huske på deg. Så jeg tror det å ha en løpende dialog med mediene, det å ha en løpende tilstedeværelse i kommunikasjonen sin, er viktig uansett om du liksom skårer da, på hver eneste aktivitet du gjør. Og det sånn, hvis du skal klare å liksom vinne en kategori eller styrke posisjonen din, så handler det ikke om å bare liksom gjøre noen stunt i ny og ned. Det handler om å prioritere kommunikasjonen fra tidlig. Ja. Tidlig liksom, prioritere tiltak som om det er mot mediene eller om det er mot liksom, kundene dine. At du hele tiden har kommunikasjon som en essensiell del av virksomhetsplanen din, da.
Ja, en annen ting som jeg ser mange PR-byråer eller og gründere også gjør, er jo at de legger ved en pressemelding, på en måte, altså hvor de skriver ut storyen med de tingene. Er det smart å gjøre, synes du?
Jeg synes jo pressemeldingsformatet et veldig godt verktøy, så jeg tenker ofte på det, ikke sant? Ofte hvis jeg skal jobbe med kunder og selskapene som Schibsted har investert i, så synes jeg alltid det fint å begynne. Det to dokumenter jeg synes det veldig fint å lage, uansett om du skal liksom sende det brett ut som en pressemelding, ikke? Og det en pressemelding, og det en Q&A. Pressemeldingen et superbra format for å prøve å strukturere og spisse storyen din. Der blir du på en måte tvunget til å tenke liksom, titlen, hva det viktigste? Ingressen, hva det liksom, viktig å få fram tidlig? Det en kjempefin måte også, og når du skal liksom skrive sitater i pressemeldingen, så det en kjempefin avsjekk på, alle egentlig, snakker vi egentlig om det samme her? I det du får det svart på hvitt på papiret, så det så mye lettere å forankre det hos andre ansatte, og dette det jeg ønsker å si, dette i tråd med hva du tenker? Så det noe med å bare få det, du kan sitte og diskutere et møte, og vi kan tro vi enige, og så får du det på papiret, og så det likevel nyanser her som ikke stemmer overens. Mm. Så pressemeldingsformat tror jeg et veldig nyttig verktøy, nettopp for å hjelpe folk med å spisse storyen sin. Og så dette med Q&A, fordi selv om du da, la oss si du får et intervju med en journalist og premissen klar at det skal handle om det og det, så kan du likevel, må du likevel være forberedt på at det kan dukke opp potensielle spørsmål, også kritiske, som du ikke hadde i ditt hovedbudskapsdokument. Så det også, uansett, altså dette med forberedelsen, da, det også i forkant av et intervju, eller også før du ringer en journalist, lag denne Q&A-en for deg selv på forhånd. Hvilke spørsmål det du ikke ønsker at de skal stille, men dersom de stiller det, ikke sant? Hva kan du svare da? Hvor transparent kan du være?
Så du skal prøve å forutse hva journalisten skal spørre deg om, og ha mer eller mindre klare svar på de spørsmålene.
Ja, jeg tror det en god idé. Og så det, ikke sant, og ikke fordi du nødvendigvis skal, det sikkert mange som tenker at det en klassisk sånn PR-triks å prøve å komme seg unna sånn. Nei, det handler jo også om at du må i de svarene må være så ærlig transparent som du kan. Men det klart at innimellom så det jo, hvis noen spør, liksom, kan du si tall, hva ambisjonen dine, hvor mange skal dere ha solgt inn da og da? Av og til så kan det være fint både, altså få satt noen tydelige mål, men andre ganger så kan det jo være sånn at la oss si at du ikke når det målet, da, for det skjer andre ting, og så kommer med den tilbake om et år og spør, hei, du sa du skulle selge så mye, du har ikke gjort det, har du da mislykkes? Så det alltid en balanse, ikke sant? Og med tanke på konkurrenter også, hvor mye man skal dele, ikke dele, så det å ha et bevisst forhold til det da, til hvilken informasjon du skal gi når det gjelder tall og ambisjoner, før du snakker med medien andre, så det tror jeg kan være lurt, en god øvelse.
Altså, for å ta det fra mediesiden, da, altså fra vår side, så vi liker jo at folk ærlige. Og det ikke noe, det du sier trenger ikke bety at man uærlig, men man velger å ikke fokusere på, eller å dele noe, men ikke alt, ikke sant? Eller at man kan ha måter å omgå spørsmål på, eller svarene, gjennom svarene. Men altså det som så egentlig sånn forfriskende med å jobbe med å intervjue gründere, nettopp at de altså de er ikke blitt, de har liksom ikke et PR-apparat rundt seg, da. Og ærlige som regel, og forteller hvordan ting og det gjør jo at saken blir bedre, ikke sant? Ofte så gjør jo PR-jobben, altså den blir mer kalkulert, men at innholdet blir dårligere, det blir mer sånn politikersvar, som litt sånn både og som ikke noe, som ikke noe punchy, da. Så sånn fra vår side så blir jo innholdet, altså, ja, vi liker jo, vi egentlig ikke sånn superglad i sånn PR-bearbeidelse av sakene, for da blir det ofte litt sånn litt tammere, da. Ser du den siden?
Ja, men jeg mener, det ikke noe motsetning mellom det å være godt forberedt og selv liksom tenke på hva det egentlig som større enn her, hva det vi ønsker å få frem, og som vi tror også riktig for vårt publikum. Og det å liksom ikke proaktivt ville snakke om de tingene som kanskje litt mer utfordrende. Og så det jo din jobb som journalist å stille disse spørsmålene og pushe dem så langt de kan, og det du god på.
Ja, vi prøver så godt vi kan i skifter, men det jo, altså, men vi merker jo forskjellen, altså vi merker stor forskjell på altså intervjue startups, som som regel egentlig ærlig og forteller om businessen sin, og det veldig kult, for da blir det bra, og altså såkalte corporates da, jo høyere opp du kommer opp i systemet, jo kjipere svarene, så, altså, så det litt å hente egentlig, annet enn de sånn, litt sånn altså selvfølgeligheter da, synes jeg da. Men du har helt rett, det ikke noen motsetning, altså man bør jo, uansett hva man skal gjøre, så bør man jo forberede seg, og den forberedelsen kan også faktisk resultere i at man kommer med bedre svar enn at hvis man ikke hadde forberedt seg, ikke sant? Som gjør at saken kanskje blir bedre.
Men det blir jo altså være at den du snakker med sier, dette må jeg komme tilbake til, nei, det må jeg sjekke ut, ikke sant? Og det må, du vil jo helst ta svarene der og da.
Ikke sant? Bør man ringe først og sende en e-post, eller bare sende e-post? Altså, er det noen sånne kanaltaktikk der som fungerer best, Camilla?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg kommer helt an på både hvem som skal ringe og maile, og hvem som sitter i andre enden. Og det forstått også et viktig poeng, da. Og du var litt inn på dette med erfaringen til gründere. Den også veldig varierende. Jeg har jobbet med mange ulike selskaper. Ikke sant? Noen proff på dette, kjempeflink til å både snakke med altså, mediene og andre, og har erfaring kanskje fra tidligere, har en utdanning som gjør at de liksom, kjenner dette systemet i gåsene. Mens andre liksom, helt ferske og vet ingenting. Så liksom, både kunnskapsnivået til de ulike gründerne ulikt, og også måten man ønsker å gjøre innslag på. Hvis noen bare kjenner selv at de elendig på å snakke i telefon, og uansett hvor godt forbi der, så bare mister de munnen og mæren og sånne ting, kanskje det bedre for vedkommende å prøve først å fortelle dette her på e-post, og sende e-posten, så de sikre på at de får fram det de vil si, og så kanskje heller prøve å følge opp med en telefon og vise til den e-posten. Da. Så jeg tror liksom, taktikk, hvilket kommunikasjonsverktøy du skal bruke, handler både om hvem som sitter på avsendersiden og også hvem som på mottakersiden. Her er også journalister forskjellige, jeg har fått min opplevelse.
Ja, jeg kan bare si det om e-post. Altså, hvis man ikke, altså dette tips, hvis man ikke får svar på lang tid, så det en dårlig sak. sånn, som veldig grovt sagt, da. Fordi, altså, det litt sånn, altså, hvis man får noen svar veldig kjapt fra en journalist, så det en bra sak. For da det man to the point, man treffer rett på en knivningsknag, og da er man som journalist, så vi følger opp det kjapt. Men hvis det veldig sånn mye greier som egentlig ikke treffer på noen nyhetsknagg, så den sånn som, ok, dette må vi spare på, men ofte så kan det ta litt tid da, for det mange andre ting som skjer hele tiden. Så det bare sånn der liten tommelfingerregel.
Ja, men et lite men der også da, Lukas, fordi, og jeg er enig i det, men det kan også være at vi er, ok, så sier du at budskapet i mailen var ikke tydelig nok, men det kan også hende at vedkommende som sendte den ikke fikk det godt nok fram. Da. Og det da liksom, følge opp med en telefon, og så kan du si til vedkommende hvorfor dette ikke var bra nok. Og så kanskje vedkommende i den telefonsamtalen faktisk lærer, eller du stiller noen spørsmål som gjør at det kanskje ligger mer gull der enn det du så opprinnelig.
Det korrekt. Det faktisk, og det skjer ofte, ikke sant? At man, det vil følges opp med telefon eller noe annet, og det kanskje enklere på telefon. Det altså, jeg ikke så veldig glad I å bli ringt, egentlig, sånn egentlig, fordi det tar så mye oppmerksomhet fra alt mulig annet, men de gangene man får tak I meg på telefon, og kan da nyansere, og man kan stille de spørsmålene litt sånn frem og tilbake, som går litt kjapt, så kan en ikke-sak bli til en sak, da. Fordi det jo ting som kanskje den gründeren ikke, eller den som ringer inn, ikke har tenkt på, men som vi synes superspennende, ikke sant? Som faktisk egentlig saken. Så, også for vår del, da, altså det som vi jobber, så det, en ting jo mot at det en nyhetsknagg, en annen ting jo at det, altså hvis man kan komme med noe innhold som har verdi for våre lesere, ikke sant? Hvis man kanskje har opplevd noe, eller man har gjennomført noe, og som har gitt en viss type resultater, og kanskje dele den fremgangsmåten, det sånn type ting som vi synes interessant, da. Som kanskje ikke så interessant for type DN og E24 og Finansavisen, fordi de skriver egentlig for en annen målgruppe, da. De skriver egentlig for en, altså det generelle næringslivet, mens vi skriver for gründere, apropos det å vite målgruppen til det medie du kontakter.
Ja, jeg helt enig, og det liksom vi snakket om I stedet, at å ha en god oversikt over hvilke medier som der ute, og hva de dekker, og hvem som leser de, og hvilke, altså, skjønne hva slags type vinklinger de på jakt etter, og så bruke ulike medier på ulike måter, og ikke bare tenke at dette budskapet når alle punktum.
Ikke sant. Du, la oss snakke litt om dette med kortsiktig versus langsiktighet. Ofte så kan man jo se ting som blir karakterisert som såkalt PR-stunt, da, ikke sant? Man får massiv oppmerksomhet rundt en sånn greie som kanskje går viralt, og den liksom kanskje litt sånn edgy, litt på kanten. Og da nevnte du før vi begynte å ta opp at altså, ja, man kan gjøre det, men det bør passe inn I en større strategi. Hva legger du I det?
Ordet PR-stunt I seg selv tror jeg oppleves veldig sånn tabloid og at det noe man gjør kun for å få oppmerksomhet henger litt sammen med den kategorien all PR god PR og jeg tror liksom PR-stunt I seg selv kan være veldig positivt, men da må det henge sammen med strategien din, det du uttrykker I dette PR-stuntet må være noe du også kan jobbe langsiktig med, hvis ikke så du ikke bærekraftig kan ta et konkret eksempel fra liksom, Bookis. Schibsted har jo eierandeler I Bookis, som en markedsplass for brukte og nye bøker. Og nå nylig så lanserte de royalties på brukte bøker. Og så kunne man sagt, ja, men dette liksom bare et PR-stunt for å skape uro eller oppmerksomhet I bransjen og liksom, pirre forlagene. Men det kunne det vært, men da ville, altså det hadde vært en dårlig idé da, fordi liksom, det at de gjør dette her understreker bare den posisjonen de ønsker å ta, at de ønsker å stå på bokelskernes og forfatternes side. Så dette jo et tiltak som strategisk riktig, som også gir positiv oppmerksomhet og kanskje også litt støy, men det jo ikke noe de gjør kun for oppmerksomhetens skyld. Det henger veldig tett på verdiene og posisjonen til Bookis. Et annet eksempel som vi også snakket litt om, Lukas, jo dette som Jernia har gjort nå I forbindelse med julegaver, at de oppfordrer kundene sine til å heller kjøpe gavekort på restaurant enn å kjøpe stekepanner fra Jernia. Og det også jo, det har fått veldig mye oppmerksomhet, både betalt som ren markedsføring, men også I redaksjonelle kanaler. Og dersom dette var noe de gjorde kun fordi det skulle være et liksom, PR-stunt uten forankring I verdiene deres og deres langsiktige strategi, så vil det jo være en dårlig idé fordi det gjennomskues av kundene. Da bygger de jo ikke tillit. Så det nødt til å tenke bærekraftig også I PR-stuntene. Men hvis dette spot on, det kjenner ikke jeg gjerne godt, så jeg skal ikke utdype hvorvidt dette riktig eller ikke, men det må være troverdig da. Så hvis kundene etter hvert tar deg på at men dette var noe du gjorde bare for å få goodwill, så tror jeg liksom, du detter mye lenger ned der du stod opp inne da.
Ja, og dette med troverdighet, og ikke minst altså, autentisitet, som det noe vanskelig ord å si, det jo noe man altså, alle ønsker å se. Ikke sant? For hverdagen vår jo så fylt av selgende innhold I den. Du vet ikke hvem som står bak, og hva vil man egentlig opp. Altså, man kan ikke stole på så mye, ikke sant? Eller man må bruke tid for å forstå om man kan stole på noe eller ikke. Og I en sånn verden hvor du får så mange budskap mot deg hele tiden, så det jo noe forfriskende med noe som på en måte, kallet, fremstår som ærlig. Da. Altså når vi gjør at Jernia, altså oppfordrer til å ikke handle på Jernia, og så kan man si at det sånn dobbelt greie rundt det, da, ikke sant? At det egentlig en sånn ekstra luring å gjøre, da, fordi da, da tenker folk at de så utrolig snille, og så handler man på Jernia likevel. Ikke sant? For at noen kommer til å kjøpe stekepanne, ikke sant? Og da velger de kanskje Jernia, hvis man først skal kjøpe stekepanne. Så det en sånn...
Ting som oppfordrer til å ikke sant, handle på McDonald's. Da. Det noe med at den måten å kommunisere på, og kommunisere verdier på, man må gjøre det fordi man også tror det lønnsomt for en selv. Da. Men det må også være, det ikke noe motsetning, men det å være lønnsom, og det å ha gode verdier.
Ja, ikke sant. Jeg har inntrykk av at når du jobbet, eller Trigger hadde jo en del sånne kampanjer som de fikk liksom oppmerksomhet rundt. Jeg har inntrykk av, altså at det var veldig, altså i gamle dager, kallet det, når du jobbet der. Var det bevisst at dere skulle være liksom på kanten, altså litt sånn on the edge?
Nei, men vi var jo, ikke sant, apropos det å skape oppmerksomhet rundt seg selv som et nytt selskap, da. Ikke sant, vi var jo en ukjent merkevare og fire stykker som kom fra ulike deler av bransjen, men ikke noen store navn i oss selv. Så det vi gjorde først var at vi tok en veldig tydelig posisjon på det og liksom, vi skulle skape engasjerende kommunikasjon, vi skulle engasjere folk. Dette var jo også en tid hvor sosiale medier ikke var så utbredt i markedsføringssammenheng. Så vi brukte jo alle kanalene på også en ny måte og utfordret reklamebyråene på at kommunikasjon er mer enn å bare engasjere med en artig reklamefilm som folk sitter og ler av. Altså, du må få det til å gjøre noe, få det til å bidra. Så vi hadde jo en misjon som handlet om å engasjere mennesker i hverdagen, som skulle gjennomsyre alt vi gjorde, også i stunts da, og events. Det var en del av det, men ikke alltid. Og ideen og resette med verdier, da. Vi hadde jo noen verdier som handlet om liksom, brain, heart, guts, som vi var veldig tro mot fra dagen, som gjorde det veldig lett å navigere, både med tanke på hvilke kunder vi skulle jobbe sammen med, og hvordan vi skulle jobbe med de. Og det at vi liksom fra dag en var såpass tydelig på det, gjorde det jo lett å også kunne etter hvert, altså det var også kunder vi valgte bort som ikke var i tråd med våre verdier, og heldigvis i en posisjon hvor vi hadde mulighet til å gjøre det. Vi valgte også en periode bort en veldig stor kunde, både med tanke på merkevare og lønnsomhet, fordi de ikke, altså det var ikke, Trigger var ikke riktig byrå for den kunden da. Og det fikk vi fikk jo faktisk to sider i DN på det. Så, men nei, vi var ikke bevisst at vi skulle jobbe stuntsbasert, men det var en del av de uttakene, apropos denne kanalkoreografien jeg snakket om, ikke sant? Det å kunne gjøre kommunikasjonen på tvers, uavhengig av kanaler, og ikke velge kanal først, men først hva det beste innholdet, hva det beste budskapet, og så bestemme seg for hvilken kanal man skulle ta det ut i.
Så dere fikk to sider i DN fordi dere sa nei til en stor kunde? Ja, nettopp. Apropos det, dere hadde vel også en undersøkelse, altså dere fikk en sånn oppslag i DN ganske tidlig, fordi dere hadde gjennomført en undersøkelse, kan det stemme?
Vi tror vi hadde flere.
Ja, nettopp. For det er også en sånn smart måte inn, er det ikke? Å lage en, altså, ja, lage... Kan ikke du fortelle
litt om det? Ja. Ja, det har jo vært, altså, ofte så kaller man det liksom, gjør en undersøkelse, så får du noe på trykk. Det er liksom helt feil, da. Den der undersøkelsen har vært liksom krykken til PR-bransjen i mange år, men nå gjør jo, for det første så er jo mediene, opplever jeg i hvert fall med de fleste, med rette, er liksom kritisk til å ta inn andres undersøkelser, fordi de er jo laget med bestemt formål og vinklet liksom, av en part som har noe konkret de ønsker å nå fremme. Så det er jo på en måte et virkemiddel som er altså, kjøpt og betalt, selv om undersøkelsen sånn sett er uavhengig. Og jeg har gjort og brukt masse undersøkelser, og synes det er et kjempefint verktøy å ha for å kunne liksom, både understøtte budskap og opplyse på andre måter. Men veldig ofte også gjør jo mediene heller egne undersøkelser. Altså hvis det er tematikk de er interessert i, så kan de jo like godt kjøpe den undersøkelsen selv, og så blir den uavhengig. Men det er klart at er det større aktører som liksom, har et stort datautvalg, eller kanskje et datautvalg fra noen som det er vanskelig å få tak i, og som man ikke liksom, kan kjøpe gjennom et analysebyrå, da, så er det fortsatt potensial, så jeg sier ikke at det er helt dødt løp. Men det å tro at bare gjør en undersøkelse og så får du PR, det stemmer ikke, heldigvis.
Ja, kanskje ikke alltid i hvert fall. Vi snakket litt om dette med å følge litt med på hva konkurrenter gjør. Hvordan kan det være smart?
tror det kjempeviktig. Altså, ofte så jo startups og andre virksomheter har jo god oversikt over hva konkurrentene gjør, og masse sikkert innsikt og due diligence og alt mulig, men det å også følge med på hva de gjør via mediene, altså i medielandskapet, og løpende overvåke det, gjør jo at dersom du kan jo få en gratis mulighet da, fordi dersom du har en konkurrent som ute og uttaler noe, det gir deg på en måte en gratis nyhetsknagg, da den nyhetssaken allerede aktualisert. Så hvilken stemme kan du ha inn? Kan du utfordre det som sies? Kan du komme med tilleggsinformasjon? Kan du skrive et debattinnlegg eller en kronikk? Kan du kontakte journalisten direkte og si at dette ikke hele det bildet, jeg har tall eller fakta som understøtter noe annet? Så det gir deg jo muligheter. Altså, en ting jo denne oversikten du selv sitter og lager med tanke på der burde jeg ut og si dette. Men hvis du også klarer å hoppe på de mulighetene som kommer, nyheter som andre skaper da, så er jo det, gir jo det et stort mulighetsrom. Men det krever jo litt da, både selvfølgelig å følge med, men ikke minst reagere raskt. Du kan ikke vente mange dager før du responderer. Det der og da den saken fersk, så hopp på så fort som mulig. Prioritere det.
Mm. Avslutningsvis, snakke litt om startups og PR, og, som vi egentlig har snakket om hele episoden her, men det noen sånne typiske feil du ser hos altså oppstartsselskaper, som de på en måte enkelt kan korrigere på, for å bli bedre på PR?
Jeg tror i hvert fall det viktig at man prøver å prioritere det tidlig. Da. Det kanskje lett å, altså, ikke nødvendigvis at du skal ha en som ekspert på PR-kommunikasjon inn i kjernteamet. Det kommer selvfølgelig helt an på hva slags selskap du er. Men uansett, liksom, vær bevisst på kommunikasjon, PR, fra tidlig av. Og bruk liksom, både bruk tid på det selv, men finn noen i nettverket ditt som kan eventuelt hjelpe deg. Det ikke sånn at du må koble på et stort PR-byrå sånt for å gjøre noe på det. Det kan være folk i nettverket ditt som har erfaring, som kan gi deg et liksom eksternt pick, så bare prioriter det fra tidlig. Jo senere, altså, jo mer tid det går, så er det jo muligheter som slipper unna. Så, og det her handler om å liksom prøve å bygge en posisjon over tid, det å liksom skape den der tillitvekkende relasjonen med dine kunder. Så jo tidligere du kan begynne det arbeidet og være bevisste, jo dess bedre.
Ja, sorry, kjør på.
Nei,
jeg har inntrykk av at mange kvier seg for å drive med PR, fordi de tenker at nei, du, jeg lager egentlig bare så bra produkter, Jan, og så kommer kundene mine, og PR har ikke tid til PR, er ikke noe flink til å uttale meg i media, eller nei, det er bare hassle. Og det skjønner jeg. Altså, jeg vil kanskje tenke litt selv, sånn selv, faktisk. Vi i Skifter er ikke så veldig gode på PR vi gjelder, for vi har andre viktigere ting å tenke på, og så burde vi sikkert vært bedre på det. Da. Men hva sier du til det, hvis noen sier det?
Når det gjelder å bli bedre på det, så handler det om trening, som alt mulig annet. Ingen er ekspert første gangen, men liksom, mengdetrening er fint også her, og da blir du bedre og bedre både på å spise storyen din og sørge for den løpende tilstedeværelsen.
Men er det noe man må gjøre? Er det noe man må gjøre? Egentlig?
Altså, litt tilbake til vi snakket om i sted, at du, i utgangspunktet så er det ingen som bryr seg om det du gjør. Og en ting er at du selv sitter og skriver dine egne anmeldelser og fantastiske artikler om deg selv på din egen nettside. Men det å få det ut, altså det å kunne for eksempel kunne linke til da, en omtale av deg som en uavhengig medium har skrevet, vil jo også bygge tillit i større grad hos kundene dine, om det er noe du bare har sugt fra eget bryst. Da. Så det å liksom få den tredjeparten, medien i dette tilfellet, som på en måte kan være en indirekte, definitivt indirekte, ambassadør for deg gjennom sin omtale, det er mye, gjør jo også at andre kan få oppmerksomhet for selskapet ditt og ha mer tillit til det. Fordi vi tenker at men det og det med de hadde ikke skrevet om det hvis det ikke var noe i det. Dette må jo være sant da.
Ja, jeg leste til å si at det var altså PR da, altså at andre skriver om deg, har en mye større effekt enn om du skriver om deg selv. Det er bare sånn flere ganger mye mer effekt. Selv om trenden nå er at alle skal bli sine egne mediehus, ikke sant? Alle bedrifter skal liksom ha sin egen podcast, sin skrive på Medium og så videre, men det at andre skriver om deg, det gir en sånn tredjeparts validering da, som gir en mye større effekt. Altså det er som at noen snakker om deg og sier at du er flink versus at du sier at du selv er flink.
Jeg tror det er kjempeviktig. Og samme hvor bra produkt du har, eller tjeneste du har, hvis ingen vet om det, så har du ikke så veldig mye å si da. Så det er noe med å liksom, ikke være for superglad I eget produkt til å se at det, du trenger å gjøre en jobb også der for å få det ut til flest mulig.
Yes, da tenker jeg at vi runder av, og avslutningsvis bare si veldig kort at Schibsted faktisk var en liten eierandel I Schibsted gjennom E24, så bare det på stell. Men det ikke derfor vi snakker med deg I dag, Camilla. Men tusen hjertelig takk for din innsikt og din tid til å dele dette med våre lyttere. Og lykke til videre I arbeidet med kommunikasjonsstrategien til Schibsted.
Bare hyggelig, og tusen takk for at dere greier meg.